Avrupa Birliği'nin, Avrupa Komisyonu'nun sədri Charles Michel'in vasitəçiliğiyle müzakirələr oldu və o müzakirənin nəticəsi belə elan olundu ki, hər iki tərəfdən, ki iki tərəf razı olublar, həm Azərbaycan və həm Ermənistan, ki sülh müvafiqətnaməsini imzalasınlar. Yəni iki ölkə arasında sülh müqaviləsi imzalansın və hətta dedilər, deyiblər ki, sülh müqaviləsini imzalamaq üçün hazırlıqlar gedir. Və hətta bir komisyon da yaranıb, müştərək komisyon ki, sərhəd ixtilaflarını həll edəsin. Yəni, ən böyük baş verən hadisə budur. Amma bu danışıqlarda nə baş verir ki, Ermənistanda indi müxalifət ondan demək olar razı qalmır və əslində də söhbət budur. Yəni, bu razılıqdan, yəni Brüksel'də gedən danışıqlardan belə hasil oldu ki, Paşinyan da Ermənistan məclisində, söhbətində belə dedi ki, beynəlxalq istəhləri budur ki, Ermənistan Qarabağ haqqında öz istəhlərindən bir miqdar dalı otursun. Yəni, bu düzdür, əşkərə deməsə də dərbağı Qarabağın müstəqil olmağı, ya xeyr, Qarabağın Azərbaycandan ayrılmağından Ermənistan vazgeçir. Bəli, eyni halda təlvihən də olsa, bu onu yetirdi ki, Azərbaycanın nəfinə sülh müvafiqətnaməsi imzalanacaq və təbiidir ki, müxalifət də bundan razı deyil. Xüsusən Serkisyan və həm Koçaryan, bunlar hər ikisi də demək olar ki, keçmişdə Qarabağla ilişkiləri var idi və xüsusən Robert Koçaryan, ki, ikinci ən böyük partiyadır, yəni ən ana müxalifət partiyasıdır Ermənistanda və 21%-da səs topladı, rəy aldı keçən seçkidə. Bu özü Qarabağ separatçılarının başçıları olmuşdu, dırnaq arası Qarabağ prezidenti idi. Həs bu belə çıxır, belə nəticə almaq olar və ərsədən alınan demək olar, məlumat göstərir ki, bu təvafuqla razı deyil müxalifət.
Ermənistan hadisələri ilə ilgili siyasi məsələlər eksperti Can Doktor Rəhmətullah Şərifin eşitdiyi sağ olsun. Türkiyə prezidenti Fransa prezidenti ilə telefonla söhbət edib. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə Rəcəb Tayyib Erdoğan bu telefon danışığında son Fransa prezident seçkilərində yenidən qalib gəlməsi münasibətilə Emmanuel Macron'u təbrik edib. Türkiyə prezidenti administrasiyasının əlaqə bölməsinin bildirdiyinə görə Erdoğan və Macron bu telefon söhbətində əlaqələrin daha da genişləndirilməsi üçün yeni addımların atılması, həmçinin Rusiya-Ukrayna savaşı xüsusiyyət təşkil etməklə regional olaylar ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Türkiyə-Fransa münasibətlərini Avropanın beynəlxalq ruhu üçün önəmli adlandıran Rəcəb Tayyib Erdoğan deyib, Ankara diplomatik yolla Rusiya-Ukrayna savaşına son qoymaq üçün əlindən gələni əsirgəməyəcək. Türkiyə ötən illərdə Avropa Birliyinə qatılmaq üçün çox ciddi cəhd etsə də, Fransa kimi ölkələr bu məsələyə qarşı çıxıblar. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz. Verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. ABŞ-ın fond bazarında tənəzzül prosesi davam edir. Ukrayna müharibəsinin 3-cü ayı ilə bir zamanda Amerikanın Wall Street fond bazarında yaşanan təlatümlü həftə ha çox zərər və bu ölkənin fond bazarında ardıcıl 5-ci həftə tənəzzüllə başa çatıb. Ayar-aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə bu həftə Amerikada payların dəyərinin düşməsi fonunda investorlar bu ölkənin mərkəzi bankının durğunluğuna və iş yerlərinin itirilməsinə bahis olabileceği, infilyasyanın artmasının karşısını almak üzere sayılarından nigerandırlar. Bu istikamette fond indeksi olan S&P 500 cümə günü özünün 1,9% zərərinin bir hissəsini təmin etmiş olsa da 0,6% ziyanla bağlanıb. Dow Jones sənaye indeksi də 0,3% ilə tənəzzül edib. İndi ABŞ Yunanistanı tərk edir. Türkiyədən əl üzülən ABŞ Yunanistana S-300-ləri Ukraynaya verməsi üçün təzyiq göstərir. A yaraybı müxbirini Sputnik əsnad edərək verdiyim əlmatı görə Türkiyənin Rusiyanın S-400 Zenit raket kompleksini Ukraynaya verməkdən imtina etməsindən sonra Washingtonun Afinaya S-300-ləri Kiyevə verməsi üçün təzyiq göstərir. Xatırladaq ki, Rusiyanın Ukraynaya qarşı hərbi əməliyyatları başlayandan ABŞ Türkiyəyə S-400 raket komplekslərini Kiyevə verməyi təklif etmişdi. Washington nümayəndələri bu məsələ Türkiyəli həmkarları ilə məsləhətləşmələr zamanı qaldırıb və həmin məsələ ABŞ dövlət katibinin birinci mavini Wendy Sherman'ın Türkiyəyə səfər zamanı müzakirə olunub. Bu iddia Türkiyə tərəfindən rədd edilmişdir. Ankara rəsmiləri hazırda S-400-lərin Türkiyənin özünə lazım olduğunu deyiblər. BMT'nin baş katibi Antonio Guterres bildirdi, o Təhlükəsizlik Şurasının Ukrayna ilə ilgili bəyanatını alqışlayır. A yaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə Norveçin BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı daimi nümayəndəsi bildirib. BMT Təhlükəsizlik Şurası sədrinin Ukrayna ilə ilgili bəyanatını qəbul etməsi baş katibi Antonio Guterres'in problemin sülh yolu ilə nizamlanmaya nail olmaq səylərinə bütün şuranın dəstəyinin ifadəsidir. Onun sözlərinə görə BMT baş katibinin Ukraynadakı müharibənin sülh yolu ilə həllinə nail olmaq səylərində Təhlükəsizlik Şurasının tam dəstəyinə malik olması vacibdir. Guterres Moskva və Kiyevə səfər edib. Əvvəllər o münaqişənin həlli üçün vasitəçilik xidmətlərini irəli sürüb. Norveç Meksika ilə birgə bəyanata vasitəçilik edib. Qeyd olunur ki, Ukraynada sülhün bərqərar olması üçün səylər davam etdiriləcəkdir. Dünyadakı qida təhlükəsizliyi problemi Rusiya və Ukrayna xiracatı olmadan həll olmayacaq. BMT baş katibi deyib. Dünyadakı qida təhlükəsizliyi problemi Ukraynanın kənd təsərrüfatı məhsulları həmçinin Rusiyanın gübrə və qida maddələri xiracatı bərpa edilmədən həll olmayacaq. A yaraybı müxbirini verdiyi məlumatı görə Antonio Guterres çərşənbə günü gecə Nigeriyanın paytaxtı Abucada müxbirlərə deyib. Araşdırmalar göstərir ki, Ukrayna müharibəsi vəziyyəti daha da pisləşdirir. O əlavə edib, Ukraynanın kənd təsərrüfatı məhsulları və Rusiyanın gübrə və qida maddələri ixracatını dünya bazarlarına qaytarmaqdan başqa beynəlxalq qida təhlükəsizliyi problemi üçün heç bir real həll yolu yoxdur. Guterres sonra deyib, bu müharibə üç tərəfli böhranın genişlənməsinə səbəb olub. Çünki inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün beynəlxalq maliyyə, enerji və qida sistemlərini məhv edir. BMT-nin baş katibi vurğulayıb, dünyadakı qida problemini aradan qaldırmaq məqsədi ilə Rusiya ilə Ukrayna arasındakı müzakirələri asanlaşdırmağa əzmkardır. Bax belə hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Dünya Tənəfdədə başlıqlı növbəti verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Biz bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Ayrı-ayrılıqda sizə və ekspertimizə minnətdarlığımızı bildirib sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun.
Sabahınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan xəbərlərin 3-cü bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. İlk öncə 2 mədəni xəbər oxuyacağım və ardınca bugün dinlədiyiniz xəbərlərin xülasəsini eşidəcəksiniz. ...33. Beynəlxalq Kitab Sərgisi dünən axşam çağı İran və digər ölkələrin 30 nəşriyyatçısının işçiləri və sahibkarlarının iştirakı ilə Tehranın İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala Aleyh Müsəllasında öz işinə start vurdu. 33. Beynəlxalq Tehran Kitab Sərgisi 11 maydan 21 maya qədər Tehran Müsəllasında virtual və huzuri şəkildə keçilməkdədir. Bu sərgidə 170 xarici nəşriyyatçı 66 pavilyonda öz əsərlərini sərgiləyiblər. İranın əldə toxunmuş xalça və qalı sərgisinin birinci turu İranın Braziliyadakı səfirinin huzuru ilə öz işinə başlayıb. İran Press Xəbər Agentinin məlumatına görə birinci İranın xalça və qalı sərgisi Ölkəmizin incəsənət və əl işləri sənayesinin təqdimatı hədəfi ilə Braziliyanın São Paulo şəhərində may ayının 4-də öz işinə başlayıb və 2 həftə müddətində davam edir. İranın Braziliyadakı səfiri xatırladıb ki, İranın əldə toxunan qalıları bir dünya şöhrətli sənətdir. Hörmətli dinləyicilərimiz, indi də bugün dinlədiyiniz xəbərlərin xülasəsini bir daha diqqətinizə çatdırırıq. İran İslam Respublikası ordusu Hərbi Hava Qüvvələri komandanının mavini vurğulayıb, biz böyük uğurlara nail ola bilmişik. İran İslam Respublikası və Azərbaycan Respublikası Gömrük İdarəsinin baş direktorları iki ölkə arasında ticarətin asanlaşdırılması və inkişafı, gömrük və sərhəd əməkdaşlığının genişləndirilməsi məqsədi daşıyan birgə iş planı sənədi imzalayıblar. Azərbaycan tərəfi hələ fevral ayında Ermənistana sülh müqaviləsinin təməl prinsiplərini təqdim edib, Ermənistan tərəfi isə həmin baza prinsiplərində onlar üçün qəbul olunmaz heç nəyin olmadığını bildirib. Media qaynaqları Siyonist rejimin Suriya cənubunda olan Əl-Qüneytərə bölgəsinə qarşı raket hücumundan xəbər veriblər. Siyonist rejim hərbçiləri Yordaniyanın qərb sahilinə hücum edərək 13 fələstinlini heç bir ittihamı olmadan yaxalayıblar. Xəbər qaynaqları dünən gecə məlumat verdilər, Siyonist rejim hərbçilərinin işğal olunmuş Qüdsün cənubunda yerləşən Səlvan şəhərciyində fələstinli etirazçılara qarşı hücumun ardınca 22 nəfər yaralanıbdır. Ukrayna müqavimətinin lazımi səviyyədə qiymətləndirilməməsi və bunun nəticəsində yaranan itkilər Vladimir Putinə mayın 9-da hərbi uğurlarını açıqlamasına mane oldu. Amerika Prezidenti Ukraynaya Lend-Lease çərçivəsində yardım haqqında qanunu imzalayıb. ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi CIA-nin sədri Çin Prezidentinin Tayvana hücum etmək niyyətində olduğunu qeyd edib. Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin 3-cü və sonuncu bölümü ilə Çərşənbə günü səhər çağı tanış olduz. Diqqətinizə və müşahidətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alamin.
چراغ
ایران
انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى.
مبارك طه سورسinde biz Kur'an'ı sana meşakkat çekmeyin için nazil etmedik. Biz onu Allah'ın azabından korkan bir kimseye nazil, öğüt nesihat olarak gönderdik. Kur'an'da Allah korkusuyla bağlı bir neçe diğer ayet var. Allah korkusu da tekvali olanların hususiyetidir. Yani tekvali olduğumuz zaman Allah korkusu da bize sarı gelir.
Belagat ateyna Musa ve Harun el Furkan ve ziyaen ve zikren lil muttegin ki onca bu Harun ve Musa aleyhisselam dedi şud.
Biz Musa ve Harun'a Furkan'ı hakkı batıldan ayıran Tevrat'ı doğru yol gösteren bir nur ve müttegilerden ötürü öğüt nesihet olarak vermiştik. Musa ve Harun'a müttegilere öğüt nesihet verip onları doğru yola hidayet etmek verilmişti. Müttegiler kimdir? O kesler ki onlar öz Rabbinden onu görmeden korkarlar. Demeli tekva ve Allah korkusu da yanaşıdır. Yahut da esasen birbirinden ayrı değil. Aynı mefhumun içerisine dahildir.
Haşiyet elbette bu khauf farq darad. Haşiyet ibaret az un halati ki nashi az fahm azamet tarafı muqabil ast.
Elbette ki korku khauftan farqlanır. Korku insanda karşı tarafın azametini derk etmekten kaynaklanan bir haldir. Buna korku değildir. Varlık alemini yaradanın karşısında geçirilen korku hissi Hazreti Hakk'ın azametini derk etmekten ileri gelir. Allah'tan öz bendeleri içerisinde ancak alimler korkar. Mehz Allah'ı daha çok tanıyan, yaradan hakkında bilikleri daha yüksek olan insanlar Allah'tan korkarlar. Elbette ki korku ve köfün manaları yanlış derk olunmamalı. Bu şeyler Allah-u Teala'nın müqəddəs zatının korkutucu olması kimi kabul edilmemelidir. Hayır, Allah korkusu var, lakin Allah'ın rahmi de öz yerindedir. Beşeriyete lütf ve inayetin tezahürü olan Rahman Allah'ın karşısında geçirilen korku hissi onun azametinden kaynaklanır.
tabriz.irib.ir (00) 98 413 316 24 21 (598 18 41 Telegram 0902 732 0162 WhatsApp 0902 732 0163
Sabahınız xeyir olsun əziz və istəkli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosunun Bugünkü səhər verilişləri də burada sona çatır. İnşallah axşam bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuzda olacaq. Mehriban yar yoldaşlarımız axşamın salamına dək sizi Allaha tapşırıq. Sağlıqla qalın, Allahın amanında.